Dobrý den, zdravím z našeho studia všechny diváky, které zajímá problematika klasické orby. Do dnešní diskuze přijali pozvání děkan Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, docent inženýr Jiří Mašek, PhD.
Dobrý den.
A docent inženýr Milan Kreulík z téže fakulty. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím vás, pánové, a pojďme rovnou k dnešnímu tématu. Orbou člověk zpracovává půdu už dlouhá tisíciletí. Jaká je historie orby?
Historie orby je velice dlouhá, víceméně spojená s tím zemědělstvím od prvopočátku. Samozřejmě orba, tak jak ji známe a vnímáme dnes, se trochu liší od toho pojetí té orby historické. Nicméně základem bylo obracení půdní skývy a to zůstalo do dnešní doby. Pouze ty stroje se změnily, zlepšily se geometrie pracovních nástrojů, s tou půdou se zachází lépe, ale ta myšlenka obracení půdní skývy začala už u toho háku, který byl tažený zvířaty někde v té oblasti staré Mezopotámie a postupně pokračovala, vylepšena bratranci veverkovými, ruchadlo. No a orba tady byla, je a předpokládám, že i bude.
Nemám co úplně doplnit, snad jenom odkaz na Přemysl Oráče, takže skutečně ta orba provází historii lidstva od nepaměti.
V současné době existuje celá řada technologií na zpracování půdy, ať už s orbou nebo bez orby, a ty často mezi zemědělcema vyvolávají kontroverzní názory. Můžeme si nějakým způsobem ty základní druhy zpracování půdy přiblížit?
Ta kontroverze není jen mezi zemědělci, ale i na vědecké půdě se vedou dlouhosáhlé diskuze, jestli orba ano či ne, nebo pouze nějakým způsobem redukované zpracování půdy. Ta otázka je vždycky nutné, nebo tu otázku je nutné vždy položit v souvislosti s půdně klimatickými podmínkami. Jsou půdy a podmínky klimatické, kde ta orba je výborná, jsou podmínky, kde stejně úspěšně může fungovat bezorebná technologie nebo jakákoliv další redukovaná technologie a v některých oblastech může být ta orba, dejme tomu, i škodlivá, ale vždy je nutné se podívat na to, v jakých podmínkách jsme. Orba má dlouhou tradici, stále ještě řada pozemků je orána. Někdy je to třeba pouze periodická orba, kdy se v mezičase využívá nějaký způsob redukovaného zpracování půdy. Na druhou stranu musíme se podívat, odkud přišly technologie redukovaného zpracování půdy, a to je oblast Severní Ameriky. A přeci jenom ty podmínky, zejména půdní podmínky, jsou v těchto oblastech velice rozdílné v porovnání třeba s Českou republikou a s těmi podmínkami půdními, které máme tady u nás. Tedy odpověď na otázku, jestli existuje nějaká ideální technologie zpracování půdy, neexistuje. Vždy se musíme řídit tím, co máme k dispozici z hlediska půdních podmínek.
Také bylo řečeno mnohé, takže přizpůsobení se, řekněme, té technologie konkrétní podmínkám bude to klíčové, takže stejně jako se dá hledat co napravit, pokazit orbou, tím to samé se může říct i o bezorbných technologiích nebo minimalizačních technologiích, jak je budeme nazývat na nás, ale samozřejmě výhody, nevýhody představují oba způsoby, řekněme, a technologické postupy zpracování půdy.
Je to prostě jedna z cest.
Já bych se ještě k tomu na chvilku vrátil, zejména s ohledem na hloubku zpracování, protože v posledních, jdeme tomu 30 letech, i ty technologie redukovaného zpracování prošly určitým vývojem, kdy vlastně v 90. letech například se uvádělo, že stačí pouze mělké kypření povrchové vrstvy, a když se podíváme na ty technologie dnes, tak jsme de facto na hloubce kypření srovnatelné s hloubkou orby. U některých technologií dokonce jsme ještě ve větších hloubkách, než je klasická orba. To znamená, i ty technologie jsou poměrně dost živé a vlastně přizpůsobují se těm podmínkám, které jsou.
Možná také ještě vstoupím. Teďka s ohledem třeba na omezování chemizace, využívání přípravku zejména totálních herbicidů, skoro ta orba znovu začíná být, nebo vůbec zpracování orba, mechanická kultivace začíná být aktuální a v některých zemích skutečně, kde byly postaveny tradičně na bezorbných technologiích, se vrací nebo respektive objevují výhody orby právě s ohledem třeba na rezistenci některých populací plevelných společenstev podobně. Takže skutečně ty názory se vyvíjí, vidíme tady z toho pohledu krátké historie, kdy se prosazovaly bezvadné technologie, jak říkal Jirka, nějaké zpracování. Dneska jsme na hloubce srovnatelné nebo větší s orbou. Energetická náročnost u některých technologií pouze kypření je dokonce vyšší než třeba u orby. Takže nelze říct, že skutečně ta orba přináší pouze nevýhody. Naopak je potřeba se na to dívat skutečně ze všech možných hledisek.
A když zůstaneme u té orby, jaký přednosti, jaký nedostatky má a v souvislosti s tím, jaký půdní váhový klimatický podmínky jsou optimální pro orbu a kdy ta orba za jakých podmínek je nevhodným řešením?
Tak půdní podmínky budou určitě klíčové nejenom pro orbu, ale i pro jakékoliv další zpracování půdy. Při vyšší vlhkosti máme problém právě nebo zvýšené riziko utužení. Naopak zase třeba teďka s mírnými zimami máme problém třeba s rozrušením nalámaných skýv nebo nadělaných skýv, takže podmínky jako takové určitě jsou základním takovým prvkem a východiskem pro to, pro jakou technologii zvolit, jakou si vybrat. Jak už tady bylo také řečeno, ty technologie se k nám přišly ze zemí a oblastí, které mají třeba výrazně rozdílné půdně klimatické podmínky, takže i třeba některé ty technologie se musí modifikovat nebo třeba vhodně skloubit právě s ohledem na podmínky, ohledem na vybavení strojní podobně. Takže ty optimální podmínky skutečně jsou ke zvážení vždy v tom konkrétním místě a v daných podmínkách.
Je tady jedna věc, která je trošku rozdílná, a to je pohled na třeba hospodaření s rostlinnými zbytky. Orba jako taková zanechává, řekněme, takzvaný čistý stůl, to znamená, na povrchu není nic. Jaká to je výhoda? Veškeré rostlinné zbytky zapravené, to znamená, nezanecháváme si na povrchu de facto ten most, který by nám mohl přenášet škodlivé patogeny, případně nějaké další problémy do následných plodin. Naopak zase z pohledu třeba protierozní ochrany ty rostlinné zbytky pořád jsou chápány jako určitá brzda v erozních událostech, což samozřejmě orba nezajistí. Takže na jednu stranu je to výhoda, ale na druhou stranu může přinášet také některá rizika. A zase se vracíme k tomu, co jsem říkal na začátku. Je potřeba koukat, v jakých podmínkách jsme.
A odpůrci orby často argumentují jejíma negativníma vlivama na zhutňování půdy. Mají pravdu?
Není to tak úplně pravda, protože tady to nežádoucí zhutnění půdy od orby, které vzniká v té hloubce zpracování, je způsobeno odplužní čepele, která utužuje tu spodní část a de facto můžeme říct, že vzniká při každém zpracování půdy i stroje v redukovaných způsobech zpracování půdy. V momentě, kdy budeme zpracovávat na stejnou hloubku, tak v té hloubce se ta vrstvička vytvoří. Samozřejmě čím déle se zpracovává půda na stejnou hloubku, tak ta vrstva je zhutnělejší a musí se tam nějakým způsobem provést ozdravné opatření, ať už to je nějaké prohloubení nebo zpracování na větší hloubku. To znamená, není to jen problém orby a na druhou stranu je to silně závislé na vláhových podmínkách. To znamená, provedení té pracovní operace v nevhodných vláhových podmínkách, ať už to je příliš mokré anebo příliš suché, vždy znamená nějaký problém. Samozřejmě získá zhutnění půdy, je větší problém ta vyšší vlhkost půdy. V případě, že ta půda je přeschlá, tak si spíš způsobuje problémy s tím následným zpracováním, ale nemá to tak markantní vliv na její zhutnění nežádoucí.
Tady ještě možná potřeba zmínit, utužení často se spojuje právě s podorniční vrstvou nebo tou vrstvou pod hloubkou zpracování půdy. Určitě je potřeba zmínit ještě problematiku zhutnění při následných operacích, takže zamyslet se vůbec nad nutností a četností přejezdů, které jsou velmi vysoké u orby a konec konců i u minimalizačních technologií, kde se vynechává orba, tyto číslo finální konečně přejezdů, vlastně to procento pokrytí přejezdy je také vysoké, takže vůbec posuzovat ty technologie z celého pohledu, takže nejenom otázka podorničí, ale též vlastně toho zpracovaného profilu, který je následně zhutňován během třeba předsetivé přípravy setí a i tam ty přejezdy, počet četnost přejezdů není malá. Takže otázka dneska je vůbec přehodnotit třeba intenzitu zpracování půdy před setivé přípravy právě ve vztahu k zhutňování nejen tedy podorničí, ale i půdního profilu. Ta půda má poměrně vysokou paměť, když to takto řeknu, a každý ten přejezd, vstup je znát a půda si ho pamatuje. Nakonec i to zhutnění, o kterém se tady hovořil, té podorniční vrstvě, vzniká i u těch technologií mělčím zpracováním půdy a opět si to vlastně ta hranice toho zhutnění posouvá vlastně pod ten nástroj působením sil a rozkladu těch sil, které na ty pracovní nástroje působí. A jestliže tady byly otázka zhutnění nebo rostlinných zbytků a třeba rozpadání rostlinných zbytky, dneska se dostává do popředí třeba využití meziplodin, pomocných plodin, které jsou zakládány současně s hlavní plodinou, a tam určitě jedna z těch hlavních výhod je takové to rozrušení nebo práce toho kořené vlastně s tou půdou a takové přirozené, řekněme, biologické zpracování půdy. Takže i při té rodné technologii se dá hledat, co řešit i tímto způsobem, řekněme, ten vstup té organické hmoty a práce toho kořeného systému s tím půdním profilem půdou, tak aby jsme mohli nějakým způsobem riziko utužení eliminovat, minimalizovat.
Zde ještě možná bych zmínil, že existuje jedna technologie, která při použití a při důsledném využívání eliminuje ten vliv mechanických prostředků a zpracování půdy na zhutnění, a to je controlled traffic farming, ale to je technologie, která a priori vylučuje orbu. Znamená, tam lze využít všechny možné způsoby zpracování půdy, kromě orby. Bohužel neumíme. Respektive ona by ta orba i v tomto systému šla, ale v ten moment by to ztrácelo smysl, protože by ty permanentní jízdní pruhy byly tak husté, že by vlastně polovina pole byla ladem pouze pro permanentní přejezdy. Takže tam bohužel orba využít nejde, pokud bychom chtěli využívat tuto technologii.
V současné době většinu zemědělců trápí sucho, možná ještě větší část zemědělců trápí přemnožený hlodavci. Může při řešení těchto problémů pomoct orba?
Tak samozřejmě orba může být určitým řešením, ale tady už se skutečně bavíme o nějakém kalamitním přemnožení, kde už ani ta orba zřejmě nepomůže, a navíc ten výskyt hrabošů pozorujeme jak na pozemcích oraných, tak neoraných, takže tam už asi trochu jsme jinde než při tom běžném výskytu vlastně těch hrabošů. Sucho pochopitelně je druhá významná věc a hospodaření s půdní váhou už se souvisí s technologií zpracování půdy, ale právě též i s následným třeba i zmíněnou předsetivou přípravou, vhodnou skladbou plodin, využívání právě třeba těch pomocných plodin, které tvoří jakýsi třeba kryt, zajišťují lepší infiltrační vlastnosti vody do půdy a můžeme tedy dopady toho sucha zmírnit. Jinak samozřejmě sucho jako takové je problematické a navíc už tady bylo zmíněno, to je trochu právě některá nevýhoda té orby v souvislosti s mírnými zimami, že nedochází k takovému tomu přirozenému rozrušení těch skýv a přítomnost těch skýv tam můžeme vidět takřka po celou sezónu. A to má svůj samozřejmě dopad třeba na transport vody do půdy, pohyb vody v půdě podobně.
No, jednoznačně mohu podpořit kolegu v tom, že zpracování půdy při kalamitním výskytu hlodavců nebude mít nějaký výrazný efekt na snížení jejich populace. Při, řekněme, normálním výskytu běžném, tak jak to bylo v minulých letech, samozřejmě intenzivní zpracování půdy má výrazný vliv na redukci, ale pokud je to takto kalamitní výskyt, tak pouze zpracováním půdy se bohužel těchto škůdců nezbavíme.
Když bychom teď přišli k pluhu jako takovému, mi se na první pohled mohlo zdát, že žádnou nějakou významnou evolucí neprošel, vypadá víceméně pořád stejně. Nicméně víme, že výrobci na jejich konstrukci a zdokonalování stále pracují. Můžeme se v konstrukci pluhu do budoucna dočkat nějakých významnějších změn ještě?
Tak těžko říct si vyloženě významných, ale pochopitelně mnohdy význam hrají i detaily, takže jsou tam určitě řada prvků, které se vylepšují, geometrie, bez rámu, součinnost vlastně s tahovými vlastnostmi traktorů, energetická náročnost spojená, řekněme, s tvarem odhrnovaček, vůbec s tvarem toho orbního tělesa, otázka pohybu těch souprav po pozemku. Dneska jsou to vylepšení, které zajišťují například postupné vyhlubování, zahlubování pruhu, respektive jednotlivých orbních těles, tak, aby nevznikaly takové ty typické klíny na souratích, které se následně přeorávají, kdy dochází k přeorávce již jednou zorané části pozemku. Otázka, řekněme, navigací a řízení třeba samotného pruhu, což také byla jedna z novinek představených na světových výstavách, takže řekněme, přizpůsobení toho záběru, narovnávání jízd dneska nakonec s navigací, to není zas takový problém. Otázka třeba i pomocných pohonů kol těch pluhů, těch pro nastavení hloubky, kdy využívají třeba elektrickou energii k snížení prokluzu. Také to byla jedna z věcí, která byla představena již na předminulé agritechnice. Takže hledají se samozřejmě cesty, které umožní snížení energetické náročnosti, využití lepšího časového třeba toho pluhu. Nakonec se setkáváme i dneska s pluhy, které jsou přepojeny na izobosovou zásuvku právě tak, aby se mohlo umožnit třeba postupné vyhlubování nebo změna záběru, tak, aby jsme narovnávali brázdu, případně se vyhýbali překážkám, snáze a podobně.
Ještě možná jedna věc, která není na první pohled vidět, a to je vývoj materiálu. Protože tak, jak se samozřejmě vyvíjí konstrukce, tak se vyvíjejí materiály a vznikají materiály, které jsou odolné, snižuje se zejména tření o půdu, to znamená snižuje se energetická náročnost a zvyšuje se trvanlivost opotřebitelných dílů. To znamená, řekli, že materiálové inženýrství a jeho aplikace na pracovní nástroje není na první pohled viditelná, ale je velice důležitá.
Přicházíme do doby zvaný precizní zemědělství nebo zemědělství 4.0, chytrý zemědělství. A to předpokládá použití moderních sofistikovaných systémů. Má ještě pluh v tomto moderním zemědělství svý místo a s tím souvisí i možná poslední otázka, trošku věžba do budoucnosti. Pluh je tady s námi tisíce let, ale přežije následujících 10, 20, 30, 50 let, přežije vedle bezorebných technologií, které se významně prosazují.
Tak už jsme tady některé ty otázky pressing zemědělství nebo nových technologií zmínili od materiálových elektrotechniky, datových přenosů. Takže určitě i u toho pruhu tady dochází nebo je zasažen těmito prvky, ať už je to, říkám, třeba i některé podpůrné systémy řízení trajektorií, návrhy trajektorií a podobně. Takže ten pluh je poměrně složité zařízení, ať se to nezdá, skutečně tvarem, geometrií, materiálem použitým. A pokud mohu říct si něco k budoucnosti, možná je to příliš troufalé, ale ten pluh určitě tady bude. Nakonec takový ten překotný vývoj v těch 90. letech, kdy jsme skutečně přišli ty bezorené technologie, předpokládalo se a představovali jsme si, že pluh úplně zmizí z našich polí a ukázalo se, že bez problémů přežívá, má svoji podporu, oblibu a ty výhody, které tam jsou, určitě i ta historie potvrdila, prokázala, takže určitě ten pluh tady s námi bude i nadále.
No, z hlediska zemědělství 4.0 nelze hodnotit pouze pluh, ale vlastně celou soupravu, to znamená traktor, pluh, a v ten moment máme v ruce nástroj, který nám může výrazně pomoci jak s organizací práce, tak samozřejmě zlepšování té kvality práce, ať už to je nastavování tahové linie, kdy tady budou v budoucnu a už v současné době některé ty prvky tam jsou instalované, vhodně nastavovány tyto linie, to znamená, že ta jízda bude bez jakýchkoliv stranových vybočení, co občas redukční vedení a špatně nastaveném pluhu může nastat. Takže tam u tohohle je nutné vždycky zmínit, že to je celá souprava traktor s pluhem. A co se týče budoucnosti, tak já už před několika lety, když jsem tady seděl, tak jsem řekl, že pluh tady byl, je a bude. A domnívám se, a to, co i naznačil kolega, tak jednoznačně pluh přežije dalších minimálně 100 let.
To už tady nebudeme.
To už bude otázka dalších generací samozřejmě, ale domnívám se, že bude.
Čas vyměřený pro naší diskuzi uplynul, tak mě dovolte, abych poděkoval našim hostům za účast a s vámi se budu těšit na shledanou u nějakého příštího pořadu. Hezký den.